Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Խորհրդարանը չի ցանկանում ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորել ուսումնասիրելու համար գազի գնի հետ կապված խնդիրները։ Ռոբերտ Քոչարյանը դատի է տվել հրապարակ թերթին։ Ազատության հրապարակից կարուսելները հանել են։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը ներկայացնում է գնաճի պաշտոնական թվերը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Նազարբայևը ավելի քան 95%-ով նորից դարձավ Ղազախստանի նախագահ։ Ադրբեջանում ոստիկանությունը ճնշել է ընդդիմադիրների բողոքի ակցիան։ Լիբիայի առաջնորդի որդիները երկրի բարդ իրավիճակը հաղթահարելու ուղիներ են փնտրում։ Ռուսաստանում մարդահամարը ցույց է տվել, որ Ռուսաստանի բնակչությունը նվազում է։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Սերբիայի երկրի նախագահ Բորիս Տադիչի հրավերով։ Հայաստանի նախագահի մամլոյ գրասենյակի փոխանցումը այցի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա Սերբիայի բարձրագույն ղեկավարության, պատրիարքի, ինչպես նաև տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Բաքվի դատախազությունը հասարակական կարգը խախտելու վերաբերյալ մեղադրանք է ներկայացրել 4 ընդդիմադիրների, ովքեր ձերբակալվել էին շաբաթօրյա բողոքի ակցիայի ընթացքում։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը մեղադրել է ընդդիմությանը Բաքվի կենտրոնում չարտոնված ակցիա անցկացնելու և հակաիրավական գործողություններ կատարելու մեջ, որի արդյունքում տուժել են ոստիկանության 13 աշխատակիցներ։ Ընդհանուր առմամբ Բաքվում ընդդիմության շաբաթօրյա ակցիայի ժամանակ ձերբակալվել է 100-ից ավելի մարդ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ առաջադրվելու է 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Նախընտրական պայքարի մեկնարկի մասին հայտարարությամբ տեսաուղերձը այսօր տեղադրվել է Սպիտակ տան ղեկավարի կայքեջում։ Բարակ Օբաման ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում ընտրվել է 2008 թվականին։ Ղազախստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների համաձայն Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հաղթանակ է տարել կիրակի օրը կայացած ընտրություններում, ստանալով ընտրողների 95.5% ձայնը, ընտրություններին 4 թեկնածու է մասնակցել։ Ղազախստանի ընդդիմությունը բոյկոտել է ընտրությունները, դրանք որակելով ֆարս։ ՀՀԿ դիտորդները հայտարարել են, որ Ղազախստանում կայացած ընտրությունները չի կարելի համարել ժողովրդավարական։ Դիտորդները նույն թերություններն են արձանագրել ինչ նախորդ ընտրություններում, մասնավորապես ընդդիմադիր թեկնածուների և քաղաքական պայքարի բացակայություն, ադմինիստրատիվ ռեսուրսների օգտագործում։ Մուամար Քադաֆիի հատուկ բանագնաց այսօր ժամանում է Թուրքիա Լիբիայում ապստամբների և Քադաֆիին աջակցող ուժերի միջև զինված բախմանը վերջ դնելու ուղիների վերաբերյալ բանակցությունների նպատակով։ Կիրակի օրը Աթենքում Լիբիայի բարձրաստիճան դիվանագետը հանդիպում է ունեցել Հունաստանի արտգործնախարարի հետ։ Վերլուծաբանները նշում են, որ լիբիացի դիվանագետի այցը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ Իտալիան մի քանի այլ արևմտյան պետությունների հետ ճանաչել են Լիբիայի ընդդիմադիրների ազգային անցումային խորհուրդը։ Լիբիայի ընդդիմությունը մերժել է իրավիճակից դուրս գալու իշխանությունների առաջարկած ծրագիրը, որով Մուամար Քադաֆիի ներկայացուցիչը ուղևորվել է Հունաստան, Թուրքիա և Մալթա, հաղորդում է Sky News-ը։ Հեռուստաընկերության տեղեկություններով ծրագրի իմաստը իշխանության փոխանցումն է Քադաֆիի որդուն Սեյֆ ալ-Իսլամին, որի ղեկավարությամբ էլ ենթադրվում է Լիբիայում անցնել ժողովրդավարական սահմանադրական կառավարմանը։ ՆԱՏՕ-ի խնդրանքով Միացյալ Նահանգները համաձայնել է շարունակել Լիբիայում Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի ռմբահարումները։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ կիրակի օրվանից Վաշինգտոնը մտադիր է դադարեցնել այդ ռմբահարումները։ Պարսից ծոցի համագործակցության խորհուրդը, որի կազմի մեջ են մտնում տարածաշրջանի արաբական միապետությունները, Իրանին մեղադրել է խորհրդի անդամ պետությունների ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ Գլխավորապես Սուննի մահմեդական բնակչություն ունեցող արաբական միապետությունները մեղադրել են Շիա Իրանին, վերջերս Բահրեյնում տեղի ունեցած հուզումների ժամանակ Սուննիների և Շիաների միջև հակասությունները խորացնելու փորձերի մեջ։ Ճապոնիայի միջուկային անվտանգության հարցերով պետական գործակալությունը հայտարարել է, թե անցած ամիս տեղի ունեցած հուժկու երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքով վնասված Ֆուկուշիմա ատոմակայանից ռադիացիայի հոսքի չեզոքացումը կարող է ամիսներ տևել։ Ականատեսների վկայությամբ Եմենում ոստիկանությունը կրակ է բացել հազարավոր ցուցարարների վրա, ովքեր փորձում էին ներխուժել հարավում գտնվող քաղաքներից մեկի մարզային կառավարության շենք, դեռևս չհաստատված հաղորդագրությունների համաձայն, Թայս քաղաքում 1 մարդ զոհվել է կամ տասնյակ վիրավորներ։ Եմենը 32 տարի ղեկավարող նախագահ Ալի Աբդուլա Սալեհի հրաժարականի պահանջով անցկացվող բողոքի ցույցերի արդյունքում վերջին մի քանի շաբաթներին ավելի քան 50 մարդ է զոհվել։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը երկրի գյուղատնտեսության նախկին նախարար Ադել Սաֆարին կիրակի օրը նշանակել է վարչապետի պաշտոնում։ Նախկին վարչապետի կառավարությունը, որն անփոփոխ գործում էր 1993 թվականից ի վեր, պաշտոն անկարվեց անցյալ 3 շաբթի, փորձելով հանդարտեցնել հակակառավարական ցույցերի ալիքը։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Դատևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր խորհրդարանում տնտեսական հարցերով հանձնաժողովում լսումներ անցկացվեցին գազի գնի շուրջ։ Որոշ մասնագետների սպառողների շահերը ներկայացնող կազմակերպությունների կարծիքով գազի գնի ձևավորման հարցում պարզաբանման հիմնավորման կարիք կա։ Տարիների ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիները բազմիցս լսում են, որ Ռուսաստանը Հայաստանին գազ է վաճառում էժան գնով Ռուսաստանի ղեկավարների առաջին դեմքերի հետ, Գազպրոմի ղեկավարների հետ, պարբերաբար բանակցություններն ընթանում գազի գնի շուրջ, բայց հակառակ պնդումն էլ կա. Հայաստանում գազի գինը նույնիսկ ավելի բարձր է, քան արտասահմանյան որոշ երկրներում և ըստ էության թանկանալու տեղ չկա։ Դա պնդում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, սպառողների ինտերակցիոն ղեկավար Արմեն Պողոսյանը այսպիսի պարզ թվաբանությունը ներկայացնում. Հայաստանը սահմանի վրա գազը գնում է $180, բայց մեզ մեր տանը վաճառում $340. Ինչու է անընդհատ հայտարարվում, որ ռուսական գազը էժան է, 1000 խորանարդ մետրը $180, երբ վերջին հաշվով սպառողները հայ-ռուս գազարդին $340 են վճարում։ Գնագոյացման խնդիրները պարզելու համար հայ հեղափոխական դաշնակցությունը առաջարկել էր խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել։ Խորհրդարանից լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի կազմակերպած լսումներից հետո հանձնաժողովի նախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Այվազյանի տեսակետը չփոխվեց։ Նա հայտարարեց, թե չկա գազամատակարարման համակարգի գործունեության ուսումնասիրման ժամանակավոր հանձնաժողովի անհրաժեշտություն, իսկ այն հարցերը, որոնք առաջադրեցին դաշնակցություն խմբակցության պատգամավորները, ըստ Վարդան Այվազյանի, կարող են և քննարկվել իր ղեկավարած տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը պնդեց, որ ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքով հնարավոր կլիներ պարզել, թե 2009 թվականի ապրիլի 1-ից 37.5%-ով թանկացած գազի գինն ինչ հիմնավորումներ ունի։
Ուզում ենք հասկանալ մեթոդաբանությունը։
Հայ-ռուս գազարդից ներկայացուցիչ չկար։ Պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը հիմնական զեկուցող հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին ուղեց իր հարցը։
Որքանով է սակագինը արդար եւ ողջամիտ։
Իհարկե պետք է ասեմ արդարը։
Գազի մոտոր արդար չի։
Սա այն նվազագույն սակագիննա, որ դրանից ներքև չի կարող լինել։
Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարեց, թե Հայաստանում սահմանված գներից անհամեմատ բարձր գներ են եվրոպական մի շարք երկրներում։ Պատգամավորներից ոմանք տարակուսանք հայտնեցին։ Տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Ոստանջյանը հակադարձեց.
Դուք ասեցիք, որ այստեղ մեկնաբանությունները ավելորդ են։ Իհարկե մեկնաբանությունները ակնհայտորեն ավելորդ են, այնքանով, որքանով որ այնտեղ միջին աշխատավարձը և ընդհանրապես եկամուտները շատ անգամ ավելի բարձր են, և բարձր եկամուտները նրանք կարող են ավելի բարձր գներով գազ ստանալ։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը գազի սակագինն այս ապրիլից չբարձրացնելու մասին խոսելիս Սերժ Սարգսյանին գովաբանեց։ Նա է Ռուսաստանի նախագահի հետ պայմանավորվել։
Ամենայնդեպս մինչև տարվա վերջ սակագները չի փոխվի, մինչև հաջորդ ապրիլի 1-ը։
Քաղաքական կար է պայմանավորվել։
Բնականաբար սրա մեջ կա և քաղաքական, և տնտեսական, բոլոր կոմպոնենտները հաշվի են առնված։
Եվ կա մի այսպիսի տեսակետ, որ Հայաստանը իր էներգետիկ ռեսուրսները ժամանակին Ռուսաստանին է տվել, և այս գազի հետ կապված պայմանավորվածությունների արդյունքում առանձնապես մեծ բան չի փոխվում Ռուսաստանը։
Ոչ, համաձայն չէ, մեր համակարգ էներգետիկ համակարգը Հայաստանի ամենանկախ համակարգերից մեկն է։ Ամենայն դեպս շատ ավելի անկախ, քան տարածաշրջանի որևիցե երկրի։
Հիմա լսենք պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանին.
Որը մեկը չի կարող նշել որևէ երկրորդ երկիր հայաստանյան իրավիճակին համապատասխանող, որտեղ տվյալ երկրի ազգային կազմակերպությունը, ի դեմս հայոց գազարդի, 80%-ը իր բաժնամասերի փոխանցի մի այնպիսի երկրի ազգային կազմակերպության, ինչպիսին Գազպրոմն է և Ռուսաստանն է, և այս կազմակերպությունը թելադրի միջազգային գների խաղի կանոն։ Առնվազն Ռուսաստանը պետք է կիրառի այնպիսի քաղաքականություն, ինչպիսի քաղաքականություն, որ իրականացնում է Ռուսաստանի ներսում սպառողներին մատակարարման դեպքում։ Հակառակ դեպքում 80% ինչու ենք թողել։
Գազի գները անշուշտ բարձրանալու են, կա միայն ժամանակի խնդիր, հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ կլինի, եթե գազի գինը ի վերջո բարձրանա։
Այն որ գազի գները պիտի բարձրանան և հասնեն միջազգային գներին, դրանում մենք չենք հասկացում։ Ժամանակի խնդիր է, թե երբ կհասնենք դրան։ Այն որ Ռուսաստանը ավելորդ իր հնարավոր գումարները, որոնք վաստակում է այսօր Եվրոպայի վրա վաճառքից կամ մյուս երկրների վրա վաճառքից, երբեք դրանից չի հրաժարվի և միօրեն մեր տարածաշրջանում փորձ
Պատգամավորներն այսօր փոխանցեցին նաև դժգոհություններ գազի որակից, Արմեն Ռուսամյանի խոսքից մի հատված։
Իրենց մուծումներից 2-3 անգամ ավել են մարդիկ վճարել, որովհետև գազը այն որակը չի ունեցել, պարզ թեյնիկը դրել են, տաքացնելու պարզ վրա մի ինչև է տաքանում էր, ավելի քիչ ժամանակում, հիմա տաքանում է 2-3 անգամ ավելի շատ ժամանակում, դա փաստ է։
Նախարարն ասաց, թե նման խնդիր չկա, Դաշնակցության պատգամավորներն այսօրվա խորհրդարանական լսումներից հեռացան դժգոհ դեմքերով, փաստորեն քննարկմանը մասնակցողների մեծամասնությունը նաև կառավարության ներկայացուցիչները դեմ են մի նոր խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելուն։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մի խնդրի մասին, որը հուզում է Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացուն, խոսքը ապրանքների, հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների աճի մասին է, անցյալ տարի ճգնաժամից հետո Հայաստանում մոտավորապես 2.5% տնտեսական աճ արձանագրվեց, բայց գները ավելի քան 10%-ով բարձրացան, գնաճը զսպելու մասին խոսեցին ամենաբարձր աճյաններում, երկրի նախագահը անդրադարձավ այս խնդրին, կառավարությունը որոշեց պետականորեն վերահսկել, որ գները պիս դուրս շատ չբարձրանան, այդ մասին օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնությամբ հանդես եկավ կառավարությունը, հիմա հրապարակվել է վիճակագրական ծառայության առաջին 3 ամսվա տվյալները, տեսնենք ինչ են ցույց տալիս պաշտոնական թվերը, լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում 12 ամսյա կտրվածքով գնաճը կազմել է 11.5%, ընդ որում պարենային ապրանքների գնաճը կազմել է ավելի քան 17%։ Ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպմանը փորձեց հերքել առաջին երամսակի ցուցանիշները կեղծելու վերաբերել կառույցի հարցերին հնչող մեղադրանքը։
3000-ամյա գնաճը հանրապետությունում կազմել է 5.2%։ Ես ոչ թե միտումնավորությունը, ոնց որ դուք եք ասում, այլ ուղղակի դա ծրագրավորված ըստ միջազգային 6 խոշոր կազմակերպությունների կողմից հարակված ծառայական գնային ինդեքսի աշխարհական ձեռնարկի և աշխատանքի վիճակագիրների միջազգային կոնֆերանսի 2003 թվականի բանաձևի պետք է յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ վերանայվի ծառայական գների ինդեքսի աշխարհական զամբյուղը կազմել կառուցվածքը։
Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթավերջին Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հայտարարեց, թե անհամապատասխանություն է նկատել գնաճի վերաբերյալ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալներում, և իրականում եռամսյա կտրվածքով գնաճը Հայաստանում կազմել է 5.6%։
Ես կասում եմ, եթե այս տեմպերով շարունակեն կեղծիքներ անել, նախագահի հանձնարարական անպայման կկատարվի։ Մենք ունենանք հավանաբար զրոյական գնաճ։
Այսօրվա ասուլիսում տնտեսագետ կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանը նույնպես լուրջ կասկածի տակ դրեց ԱՎՑ-ի կողմից ներկայացվող թվերն ու հաշվարկների մեթոդաբանությունը։ Ըստ նրա, Հայաստանում աղքատության շեմը վերջին 2 տարում ավելացել է 11%-ով, և անապահով խավի կողմից սպառվող ապրանքների գնաճը իրականում շատ ավելի մեծ է։
Տեսեք նաև, կարտոֆիլը ինչքան է տանգացել, շաքարավազը, հացը եւ այլն, ու դուք 25-ից ցածր չեք իջնի։ Խոսքը գնում է 1.1 միլիոն մարդկանց մասին, որի գնաճը շատ մեծ է։ Վերցրեք մոտ 40 ապրանք Սնդամթերքի Զամբյուղը և կոմունալ էլեկտրոէներգիան և այլն, հա։ Այս 3 ամսվա ինձ մոտ ստացվում է 20%-ից ավել տարեկան կդրված։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այս տարվա առաջին երրամսյակում 13 պահենային ապրանքախմբերից 10-ում արձանագրվել է գնաճ, ընդ որում ամենաբարձր գնաճը արձանագրվել է բանջարեղեն կարտոֆելի գծով 35%, մրգի 25%, շաքարավազի 6.8% և հացամթերքի գծով մոտ 5%. Նշենք, որ Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը կազմում է 32.500 դրամ։ Մինչդեռ նույն ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչը մեր հարցին ի պատասխան հաստատեց, որ տարբեր հաշվարկներով այսօր նվազագույն սպառողական զամբյուղը զգալիորեն գերազանցում է նվազագույն աշխատավարձի չափը։
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի հաշվարկ առաջ երամսյակի համար դեռևս բնական է արված չէ, դա հրապարակվի ապրիլ ամսի վերջին, իսկ 4-րդ երամսյակի հրապարակված ցուցանիշը ըստ 1.55 գործակցի դա կազմել է 45,737 դրամ, իսկ 1.77 գործակցով 52,229 դրամ։ Առաջին երամսյակում բնականին նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը որոշակի փոփոխված կլինի։
Տնտեսագետ Հարություն Մեսրոպյանը քննադատության ենթարկեց կառավարությանը սոցիալական նշանակություն ունեցող առաջին անհրաժեշտության պայմանային որոշ ապրանքների գնաճը զսպելու նպատակով հայտարարված առայժմ միակ նախաձեռնության համար, որը հիշեցնեմ, ենթադրում է մանրածաղ գների վերին շեմի սահմանում 1-ամսում 30%-ից ավելի գնաճի արձանագրման դեպքում։ Ըստ տնտեսագետի, ցանկացած ուժային քայլ առաջ է բերում հակազդեցություն, իսկ այս իրավիճակում ամենածանր, բայց նաև ամենաարդյունավետ քայլը կլիներ մենաշնորները կոտրելը, ինչև Հայաստանում արդեն արվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։
Տեսակ չէ, ինչ արեց մրցակցությունը։ Առանց 3 ամսվա այդ, եթե 30% բարձր եւ այլն, այսինքն կամ մարդկությունը ավելի ցիվիլ ձևեր կիրառեք, բայց այնուամենայնիվ սա արդեն փրփուրներից բռնվելն է։
Անդրադառնալով հարցին, այդուամենայնիվ Հայաստանին առաջկայում նոր թանկացումներ թե գնանկում է սպասում, Հարություն Մեսրոպյանը արձագանքեց, որ գնաճի վրա ազդող հիմնական գործոնները, մենաշնորներն ու ներմուծման միտված տնտեսությունը, կախվածությունը եղանակային պայմաններից ու Եվրոպայում պարենի և վառելիքի թանկացումները ստիպում են կարծել, որ տարեվերջին 6% գնաճ ունենալու մասին կառավարության հայտարարությունները ավելի շուտ ցանկությունների, քան իրականության դաշտից են։
Երեք գործոնները ընդհանրապես հույս չեն տալիս, որ մեզ մոտ գնաճը լինելու է կառավար, էլի։ Ինքը 3 գործոնացի 3-ն էլ մեր իշխանություններից կախված չէ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նախագահը եւ մամուլը ժամանակ թերթի դեմ Հայաստանի երկրորդ նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հայցի քննությունը դատարանում դեռ չավարտված, Ռոբերտ Քոչարյանը մի նոր հայց է ներկայացրել հրապարակ թերթի դեմ։ Առիթը փետրվար ամսին թերթում հրապարակված հոդվածներից մեկն է։ Քոչարյանին ոչնչացնում են, Ծառուկյանին բացատրում։ Այսպիսի վերնագրով հոդվածը տպագրվել է փետրվարյան այն օրերին, երբ բավականին ակտիվորեն քննարկվում էր հաջորդ ընտրություններում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշման հարցը։ Հոդվածը տպագրվել է մինչ բարգավաճ Հայաստանի համագումարը, բայց Գագիկ Ծառուկյանը արդեն հայտարարել էր, որ եթե Քոչարյանը ուզեր հանրապետական կուսակցությունը ղեկավարել, ապա կղեկավարեր, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը ասել էր, թե ՀՀԿ ղեկավարները կուսակցության նախընտրական ցուցակները անուն առ անուն իր հետ էին համաձայնեցնում։ Ես պարզապես հիշեցնում եմ, որ մինչ կոալիցիոն հուշագրի ստորագրումը, որտեղ բարգավաճ Հայաստանը անվերապահորեն աջակցեց գործող նախագահին, մինչ այդ պահը ներքաղաքական ամենասուր քննարկումները պատտվում էին բարգավաճ Հայաստանի, Քոչարյանի և ՀՀԿ-ի շուրջ, և հենց այդ օրերին հրապարակված հոդվածի առիթով էլ Քոչարյանը հայց է ներկայացրել թերթի դեմ, պահանջելով բավականին խիստ պատիժներ։ Հրապարակը այսօր ստացել է դատական ծանուցագիրը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դատի է տվել հրապարակորաթերթին։ Մասնավորապես Քոչարյանը պահանջում է թերթից հերքել իր պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող տեղեկությունները, որոնք հրապարակվել են փետրվարի 12-ին լույս տեսած, Քոչարյանին ոչնչացնում են Ծառուկյանին բացատրում վերնագրով հոդվածում։ Հերքումից բացի Ռոբերտ Քոչարյանը թերթից նաև պահանջում է 6 միլիոն դրամի փոխհատուցում վճարել։ Ի դեպ այս ամենից բացի Քոչարյանի միջնորդությամբ դատարանն արդեն արգելանք է դրել հրապարակորաթերթի դրամական միջոցների և գույքի նկատմամբ։ Թերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը Ազատություն ռադիո կանեց զրույցում նշեց, որ փաստորեն այս կերպ փորձ է արվում ուղղակի կասեցնել թերթի գործնեությունը։
Մարտի 25-ին Քոչարյանի հրեազորված փաստաբանը դիմել է դատարան, 28-ին դատարանը վարույթը ընդունել հայցադիմումը և միանգամից էլ հայցի ապահովման միջոցակիրառել, արգելանք է դրել մեր դրամական միջոցների և մեր գույքի վրա։ Ասեմ, որ Քոչարյանի կողմից դատական պրոցեսներ հարուցելը նորություն չի, բայց այս վերջի կետը արգելանք դնելու հետ կապված, սա know-how է, ինչ ասած, առաջի անգամ է կիրառվում։ Երևի մտածել են, որ քիչ է, որ լրատվամիջոցից ասենք 6 միլիոն դրամի դժուտուգանք են պահանջում իրանք վերցնել։ Հիմա էլ ավելացրել են նաև այս հայցի ապահովման միջոցի կիրառման մեխանիզմը։ Սա ուղղակի մի բան է նշանակում, փորձ է արվում թերթի գործունեությունը կասեցնելու։ Եթե դրամական միջոցները մենք չկարողանանք օգտագործել, այսինքն հաշվի համարի հետ վրա որևէ գործողություն չենք կարող անել, այսինքն վաղը ես տպարանին փող չեմ կարող փոխանցել, որևէ գումար չի կարող ինձ փոխանցվել, մի խոսքով կատաստրոֆիկ վիճակ։
Արդեն արգելանքը դրված է։
Այո, արդեն արգելանքը դրված է, այնպես անսպասելի ու միանգամից առանց քննություն անելու, առանց պարզելու, թե ինչքանով այս հայցադիմումը հիմնավոր, ինչքանով դա բավարարման ենթակա, միանգամից դատարանը կիրառելա։
Վաղը կկարողանաք դուք
լինել։ Վաղը կկարողանանք, հա, իհարկե, որտեղ տպարանին մենք ունենք նախապես փոխանցած գումարներ, մի քանի օր կփորձենք հասկանանք, ոնց դուրս գանք այս վիճակից, հաստատ իրավական լուծումներ կլինեն։ Ուղղակի մնում է պարզել, թե ինչքանով այդ լուծումները կցանկանան կիրառել և արդյոք թերքի տպագրությունը կասեցնելու քաղաքական որոշումը կայացվել որոշաճաններում, թե սա ընդամենը մի քանի մարդու կամայականության արդյունքը։
Ինչ վերաբերում է տպագրված հոդվածին, ապա Արմինե Օհանյանն ասում է, թե դա հրապարակախոսական հոդված է, պարզապես լրագրողը վերլուծել է Քոչարյանի այն հայտարարությունը, որ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հանրապետականների ցուցակը համաձայնեցվել է իր հետ։
Վերլուծական հոդված է գրել, այսպես ասեմ, իր կարծիքն է, վերաբերմունքն է, գնահատականներն են, այնտեղ որևէ փաստ, տեղեկություններ, հերքման ենթակա, իսկ օրենքը հետ ապահանջում էլի տեղեկությունների հերքում, ոչ թե կարծիքի, վերաբերմունքի գնահատականների։ Այս ընդհանրապես հրապարակախոսական հոդված է։ Իսկ այս ինչքան հայտնի է, կարծում եմ ձեզ էլ է հայտնի, որ սահմանադրությունը կարծիք հայտնելու իրավունք է ընձեռում բոլոր Հայաստանի քաղաքացիներին։ Եթե չի կարելի քննադատել մարդուն, չի կարելի իր գործնեության հետ կապված կարծիք հայտնել, վերաբերմունք դրսևորել, քննադատական խոսք ասել, այդ նշանակում է ուղղակի ազատ մամուլը չպետք է գործի այս երկրում։
Եվ ձեր կարծիքով նպատակը թերթը փակելն է, ինչու է նա նման նպատակ դրել։
Դե, եթե նայենք իր գործողություններին վերջին 1 տարվա ընթացքում, ես ցել եմ ասում, կարծես թե պատերազմ է հայտարարել տպագիր մամուլին։ Միգուցե ոչ թե այդքան խնդիր մեր թերթը փակելն է, որքան բոլոր իրեն քննադատողների բերանը փակելը, որ այլևս որևէ մեկը չհամարձակվի հասցեին որևէ թթու խոսք, որևէ բացասական գնահատական, որևէ քննադատություն հնչեցնի, այնպես վախեցնի, որ լրագրողները իր անունը գրելուց միայն դրական որակումներ եւ դրական գնահատականներ տան։
Հրապարակ օրաթերթի դեմ ներկայացված Ռոբերտ Քոչյանի հայցի քննության առաջին դատական նիստը տեղի կունենա մայիսի 10-ին։ Հավելենք, որ Քոչարների ընտանիքի փաստաբանը խոստացավ այս խնդրի շուրջ հարցազրույց տալ Ազատություն ռադիոկանանին վաղը։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստները աստիճանաբար ազատ են արձակվում, ժամանակ առ ժամանակ առիթից առիթ բանտարկյալները ազատություն են ստանում, հատկապես երբ անհրաժեշտ է բարի կամք դրսևորել, օրինակ երբ ասենք Հայաստանի հարցով Եվրախորհրդի համազեկուցողներն են այցելում, կամ ասենք միջազգային համաժողով է անցկացվում Հայաստանում ժողովրդավարության հարցերով։ Ընդդիմադիրներին ազատ արձակելը այս 3 տարիների ընթացքում եղել է Հայազգային կոնգրեսի հիմնական պահանջներից մեկը, առաջինը միշտ դա է նշվել, այս ուրբաթ ընդդիմության հերթական հանրահավաքն է, և մինչ այդ Ռուզաննա Ստեփանյանը անդրադառնում է Հայազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքի պահանջներին, դրանց շուրջ ներկայացնում է նաև իշխող կուսակցության պատգամավորի մեկնաբանությունները, բայց նախ Սևանի մեկուսարանի դիմումի մասին մեկուսարանի ղեկավարությունը համապատասխան մարմիններին դիմում է ներկայացրել այնտեղ պահվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Արամ Բարեղամյանին ժամկետից շուտ ազատ արձակելու համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախարարության Սևան քրեակատարողական հիմնարկի պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցերով վարչական հանձնաժողովը Արամ Բարեղամյանին վաղաժամկետ պայմանական ազատ արձակման ներկայացնելու վերաբերյալ միջնորդությունը արդեն ուղարկել է միջգերատեսչական անկախ հանձնաժողովին։ Եթե միջգերատեսչական հանձնաժողովը հավանություն տա միջնորդությանը, ապա Բարեղամյանին վաղաժամկետ ազատ արձակելու հարցը կլուծի դատարանը։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության մամուլի խոսնակ Արսեն Բաբայանը։ Հիշեցնենք, Արամ Բարեղամյանը հայոց համազգային շարժում կուսակցության հրազդանի կառույցի ղեկավարն էր։ Նա 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման։ Բարեղամյանը մեղադրվել էր մարտի 1-ին ազատության հրապարակում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և նրան մարմնական վնասվածք հասցնելու համար։ Իդեպ Արամ Բարեղամյանը ձերբակալվել էր հենց հիվանդանոցից, որտեղ տեղափոխվել էր գլխին ստացած բաց վնասվածքների պատճառով։ Նշենք, որ այս պայդրությամբ Արամ Բարեղամյանից բացի 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ են կոնգրեսի ակտիվիստ Արա Հովանիսյանը, նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը և հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, իր վերջին ելույթում հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս փուլում իշխանությունների առջև 3 պահանջ դրեց՝ ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին, թույլատրել ընդդիմության ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնել, ինչպես նաև իրավապահ մարմիններին մարտի 1-ին տեղի ունեցած 10 սպանությունները բացահայտելու հրահանգ իջեցնել։ Նկատենք, որ կոնգրեսը ընդգծել էր, որ այս պահանջների կատարումը հնարավոր կդարձնի իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությունը։ Սակայն ըստ էության Տեր-Պետրոսյանի կողմից մատնանշված հերթական պահանջներից եւ ոչ մեկը կատարված չէ։ Հակառակը քաղաքապետարանը թույլ չտվեց կոնգրեսին ապրիլի 8-ի հանրահավաքը անցկացնել ազատության հրապարակում։ Մերժվեց նաեւ ապրիլի 20-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու հայտը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչպես է հայազգային կոնգրեսը գնահատում իշխանությունների կողմից իրենց պահանջների չկատարման եւ երկխոսության չգնալու փաստը, կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն ասաց, թե ապրիլի 8-ի հանրավակում իրենք կոնկրետ իրավիճակի և կոնկրետ արդյունքների հիման վրա եզրակացություն կանեն։
Ես կարծում եմ, իշխանությունը այնքան խոհեմ կլինի, որ կգիտակցի, որ սրանք այն պահանջներն են, որոնք պետք է կատարել անհապաղ, երկրում քաղաքական սրված ճգնաժամը հաղթահարելու և քաղաքական գործընթացները բնականոն հուն տեղափոխելու ուղղությամբ։ Այլապես, ինչպես գիտեք, նաև մենք նշել ենք, որ եթե ինչ-որ պահի մենք երկխոսության հնարավորությունը և նաև այս պահանջների կատարման դինամիկան համար ենք սպառված, ապա ստիպված կլինենք խոսել նաև վերջնագրի լեզվով։
Արման Մուսինյանին հարցրեցինք, թե արդյոք կոնգրեսը ունի վերջնաժամկետ իշխանությանը վերջնագիր ներկայացնելու հարցում։
Ես հիմա չեմ մեկնաբանի, բայց ինչպես գիտեք, կոնգրեսը ի վիճակի է, ունենալով հասարակական լայն աջակցություն, կուրթին ի վիճակի է կայացնել որոշումներ եւ այդ որոշումները իրագործել, ինչպես եղավ օրինակ ազատության հրապարակի պարագայում, երբ որ մենք կայացրեցինք որոշում նվաճել ազատության հրապարակը եւ նվաճեցինք։
Դե իսկ մինչ ընդդիմությունը սպասում է իշխանության քայլերին, իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Հովանես Սահակյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, թե կոնգրեսը այդ պահանջները դնելով ընդամենը դիվիդենդներ ստանալու նպատակ ունի։ Ըստ նրա, նախ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին ազատ արձակելու երկու ճանապարհ կա, կամ նրանք պետք է դիմում գրեն ներման համար, կամ պետք է նրանց պայմանական ազատ արձակելու ժամկետը ներանա, այլ ճանապարհ չկա։ Անդրադառնալով մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման պահանջին, Հովանես Սահակյանը նշեց, թե անբարոյական է, երբ քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար անընդհատ թմբկահարվում է 10 զոհերի անունները։ Իշխող կուսակցության պատգամավորի կարծիքով, եթե լինեն փաստեր, ապա կամքը կա, որպեսզի բացահայտվեն այդ սպանությունները։ Ինչ վերաբերում է ազատության հրապարակը անդիմությանը տրամադրելուն, ապա Հովանես Սահակյանն ասաց, թե մարտի 17-ին թույլ տվեցին, բայց բոլորն էլ տեսան, որ արտարոց բան տեղի չունեցավ։
Գիտեք ինչ, ազատության հրապարակը ինստիտուտ է անդիմության անգործությունը որոշակի թաքցնելու կամ քողարկելու որոշակի պատրվակ է։ Թույլատրվեց մտան ազատության հրապարակ, որև է արտարոց բան եղավ։ Այսինքն, ընդդիմության հիմնական կազմակերպիչների տոնայնության, գաղափարների, խոսքի, ծրագրի մեջ որև է փոփոխություն, որև է այլընտրանք չառաջարկվեց ազատության հրապարակում, չէ՞։ Սա ուղղակի նմանվում է այն փոքր երեխայի կապրիզի, որ դե եթե կանֆետ չես տալիս, ուրեմն ես իմ դասերը չեմ անում։
Թե արդյոք ապրիլի 8-ին Մատենադարանին հարող տարածքում նախատեսված հանրավակից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը կփորձի կրկին նվաճել ազատության հրապարակը, կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանն ասաց, թե դա կորոշի ժողովուրդը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության հրապարակից հանել են կարուսելները։ Տարիներ շարունակ ինչ միջոցառում ասես, որ չանցկացվեց Ազատության հրապարակում, սկսած փոքր Երևանցի շարքից մինչև տոնավաճառ և փչովի կարուսելներ։ Այս ամբողջ ընթացքում ընդդիմությունը պնդում էր, որ իշխանությունները այս միջոցառումները պարզապես կազմակերպում են, որ առիթ ունենան մերժելու հանրահավաք անցկացնելու դիմումները։ Ստորգետնյա ավտոկանգառի շինարարությունը ևս կապվեց դրա հետ։ Այս ամբողջ ընթացքում իշխանություններն էլ միշտ պնդում էին, որ ընդդիմադիրների դեմ ինչ-որ հատուկ դավադրություն չի կազմակերպվում։ Տարբեր կազմակերպություններ դիմում են քաղաքապետարան և արտոնություն են ստանում այս կամ այն միջոցառումը անցկացնելու համար։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը Ազատության հրապարակի շուրջ։
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ Գագիկ Բաղդասարյանը մեզ տեղեկացրեց, որ Ազատության հրապարակից մանկական ատրակցիոնները հեռացվել են քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականով։ Ըստ Բաղդասարյանի, հրապարակում ատրակցիոնների տեղակայման ժամկետը լրացել է և պայմանագիրը չի երկարաձգվել։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթավերջից Ազատության հրապարակի տարածքը ազատ է, զանազան կարուսելները, փչովի բատուտներն ու խաղերը չկան, հրապարակը ստացել է իր նախկին տեսքը։
Քաղաքապետարանը չէր կազմակերպում ի դեպ, քաղաքապետարանը ընդհանրապես տեղեկացված էր, որ կենտրոն վարչական Շերջյանը պայմանագիր է կնքել կոնկրետ կազմակերպության հետ, և այդ ատրակցիոնները թույլատրվել է ժամանակավորապես տեղադրել։ Ժամկետը ավարտվեց թույլատրության ու հանվեց։
Իսկ ինչն էր պայմանագրի ժամկետը չերկարաձգելու պատճառը, հարցրեցին Գագիկ Բաղդասարյանին։
Այն պարզ պատճառով, որ ամառվա ամիսներ են, հիմա այնտեղ երեխաները շատ ավելի շատ են, իրենց այդ խաղերը, իրենց այդ հանգիստը կազմակերպում այլ ձևերով։
Ազատության հրապարակն այսօր մարդաշատ չէր, հրապարակում զբոսնող քաղաքացիներից ոմանք գոհ էին, որ արդեն ազատ զբոսնելու հնարավորություն ունեն, ոմանք էլ դժգոհ էին, որ այլևս երեխաներին չեն կարող բերել։
Ես ուրախ եմ, որ հանում են, այսպես ավելի դուր է գալիս։
Չէ, դուր չի գալիս, հետաքրքիր է, իհարկե գալիս, զբաղվում էին երեխաները։
Չի կարելի, որտեղ սա մեր արժեքն է, մշակույթի կենտրոնն է, որտեղ պարում են բալետ, ինչ որ մեկը կողքը թռվում է։
Ինչ որ մեդ երկրում դուք տեսեք նման բան, որ մշակութային կառույցի հրապարակը սարքվի ձեռառնելու տեղ, փուչիկ դնեն երեխաները թռնեն։ Դեմ չեմ հանրահավաքներին կամ համերգներ, բայց խաղերը մի քիչ ձեռառնելու է։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական ասպեկտին, քաղաքապետարանի աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ Գագիկ Բաղդասարյանին հարցրեցինք, հնարավոր է արդյոք ընդդիմադիրների ակցիաների և Հայազգային կոնգրեսի ապրիլի 8-ին կայանալիք հանրահավաքին ընդառաջ է հրապարակը ազատվել։ Բաղդասարյանը պատասխանեց, որ ինքը քաղաքական գնահատականներ չի տալիս։ Միաժամանակ հավելեց, որ Ազատության հրապարակում կոնգրեսի հանրահավաքները մերժելու հիմք հանդիսացող մշակութային ու սպորտային միջոցառումները շարունակվելու են ամեն օր ժամը 3-ից մինչև 3-ը 7-ը կամ 8-ը։
Այնտեղ կա միջոցառումների շարք, որոնք իրազեկված են, և այդ իրազեկումները ընդունվել են իգիտության։ Դրանք շարունակական են, և մինչև մայիսի 15-ը ունեն իգիտության ընդունված որոշումներ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ այդ զրույցում գոհունակություն հայտնեց, որ հրապարակն ազատվել է իր բնորոշմամբ այդ այլանդակությունից։ Նրա կարծիքով այդ ատրակցիոնները տեղադրելու միակ նպատակը իրենց հանրահավաքները մերժելն է եղել։ Իշխանությունները տունտունիկ էին խաղում ողջ ժողովրդի հետ, կարծում է Զուրաբյանը։
Ամենատգեղ բանը այն էր, որ փորձեցին արդեն երեխաների այդ կենդանի վահանը կիրառել, այսինքն այդ խաղալիքները բերեցին հրապարակ մեկ նպատակով, որ հասարակությանը ասեն, բա տեսեք ոնց կարող ենք մենք թույլ տալ, որ ընդդիմությունը գա և խաթարի մեր երեխեքի հանգիստը։ Իշխանությունների կողմից այդ հրապարակի մաքրման օպերացիան ես չգիտեմ ինչին կարելի է վերագրել, միգուցե սա քայլ է ընդառաջ, միգուցե այլ պլաններ նրանք ունեն։ Ամեն դեպքում լավ էր, որ այդ այլանդակությունից ազատվեցինք, իհարկե այլանդակություն էր, դա բացարձակապես այն տեղը չէր, որտեղ ատրակցիոններ պետք է դրվեին։
Իսկ արդյոք ապրիլի 8-ին ընդդիմությունը մտնելու է Ազատության հրապարակ, հարցրեցինք Լևոն Զուրաբյանին։ Քաղաքապետարանն, ինչպես հայտնի է, մարտի 23-ի իր որոշմամբ արգելեց ընդդիմադիր կոնգրեսին հանրահավաքն այս տարածքում անցկացնել։ Չնայած դիմումը ներկայացվել էր մարտի 17-ի հանրահավաքի մասնակից տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների անունից։
Մենք ըստ երևույթին պետք է ժողովրդի հետ միասին որոշենք ապրիլի 8-ին ինչ ենք անելու։ Կարծում եմ, որ նորից շղթայված է լինելու Ազատության հրապարակը ոստիկանությունից, քանի որ քաղաքապետարանը այս անգամ արդեն ոտնարելով 100,000 մարդկանց դիմումը նորից արգելեց, վստահ եմ, որ մենք հասնելու ենք վերջնական ազատագրմանը ազատության հրապարակի։
Հավելեմ, որ այս պահին ազատության հրապարակում շարունակվում է ժառանգություն կուսակցության նախաձեռնած ակցիան՝ մտավորականների լուր նստացույցը։ Ինչպես հայտնի է, ապրիլի 2-ից սկսած ամեն օր 3-ական մտավորական այստեղ նստացույց է անում։ Բողոքի այսօրվա ակցիայի մասնակից քաղաքագետ Նիկիտա Զարուբյանը ևս մեզ է զրույցում, համոզված էր, որ այս փուլում հրապարակը ազատելը քաղաքական դժտապատճառներ ունի, իշխանությունները փորձում են մեղմել ժողովրդի դժգոհությունը, ասաց։
Իրանց մտահոգությունը հասկանալի է։ Բարձր ընդհանուր վիճակը վատանում է ժողովրդի։ Եվ դժգոհությունը ուզում են փոքրացնել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքականության և մշակույթի մարդկանց մասին։ Ընդհանրապես Հայաստանում միշտ էլ մտավորականները, ավելի ճիշտ նրանց մի մասը, հեռու չեն եղել քաղաքականությունից։ Համարվում է, որ մի մասը իշխանությունների քայլերն է պաշտպանում կամ գոնե սուր քննադատություններով հանդես չի գալիս, ավելի շուտ, այսպես ասած, կառուցողական քննադատություններով փորձում է օգնել բարեփոխումների իրականացմանը, մի մասն էլ սուր և անզիջում քննադատում է իշխանություններին աստիճանական բարեփոխումների փոխարեն, առաջարկելով ավելի կտրուկ, ավելի շրջադարձային փոփոխություններ։ Հայտնի կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը վերջին տարիներին բավականին ակտիվորեն զբաղվում է քաղաքականությամբ, նա նաև Սարդարապատ շարժման անդամներից է, լրագրողական հենարան ակումբում այսօր նա հանդիպել է լրագրողներին, մամուլի ասուլիս է տվել, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այսօր հենարանակումում կինոռեժիսոր Սարդարապատ շարժման անդամ Տիգրան Խզմալյանն պատասխան լրագրողների հարցերի անդրադարձավ հասարակությանը հուզող թե քաղաքական թե մշակութային քննդերի։ Խոսելով շաբաթ օրվանից ազատության հրապարակում մի խումբ մտավորականների կողմից կազմակերպված նստացույցին, շեշտեց, որ հարգանքով է վերաբերվում ցանկացած նախաձեռնության, որն ուղղված է համերաշխության և բարոյականության ամրապնմանը մեր երկրում, բայց ոչ ինքը, ոչ էլ Սարդարապատ շարժման անդամները չեն պատրաստվում մասնակցել այս նստացույցին, որ նաև հացադուլի և լռության ուխտի ձևով է անցկացվում մտավորականների կողմից։
Ինքս չեմ պատրաստվում մասնակցել այդ ուխտին, քանզի մենք Սարդարապատ շարժման գործընկերներս ու ես մասնակցում ենք գիշերային այն վիգիլիաներին Ռաֆի Հովանեսյանի հետ այն առաջի օրերին, հենց առաջի գիշերը, երկրորդ, երրորդ գիշերը, երբ կար վտանգ ոստիկանական ներխուժման, իսկ հետո, երբ իրեն սկսեցին այցելել պաշտոնյաները, պարզ էր արդեն, որ վտանգ չկա և մեր կարիքը այնտեղ այլևս չէր զգացվում, ուստի մենք երևի չենք միանա, որովհետև լուրջ երախտագիտության կամ համերաշխության դրսևորումները կարևոր են, սակայն մենք դրանով արդեն չենք կարող բավարարվել։
Սարդարապատ շարժումը չի մասնակցելու նաև առաջիկա ընտրություններին, որովհետև Տիգրան Խզմալյանի խոսքով մենք ապրում ենք բռնապետությունում, որտեղ ընտրություններով երբեք ոչինչ չի փոխվում։ Կարևորը, ասում էր, ընտրություններին քվեարկությունը չէ, այլ ձայների հաշվելը։
Իսկ ինչպես են մեզ մոտ հաշվում մարդիկ, ովքեր հմտացել են խաղասրահներում, որոնց տերերն են հանդիսանում նույն մարդիկ, մեզ բոլորիս հայտնի է, խաղասրահ մտնելիս հաղթել կազինոին անհնար է, դա ակնհայտ է։ Ընտրությունները մատնոցախաղ է, մատնոցախաղ մասնակցելը անիմաստ է, եթե փող չեք ափսոսում, կարող եք փորձել, բայց մեր երկրի ու մեր երեխաների ապագան մատնոցախաղով որոշել, դա առնվազն հանցագործություն է։ Բնականաբար մենք չենք մասնակցելու ընտրություններին և բանաձևը այստեղ շատ պարզ է։ Ոչ թե ընտրություններով պետք է հասնի հայ ժողովուրդը իշխանապոխության, այլ ճիշտ հակառակը, իշխանապոխության միջոցով հասնի ընտրություններին։
Իսկ իշխանապողությունն էլ, հավելում է Տիգրան Խզմալյանը, ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց հասնելու ժողովրդավարության։ Տեսք, որպես արվեստագետ, բազմաթիվ ֆիլմեր նկարահանած ռեժիսոր, նախկինում հեռուստատեսային ֆիլմերի Երևան կինոստուդիայի տնօրեն, մասնագիտական աշխատանքի առումով էլ ասում էր, որ այս օրերին չի կարողանում ոչ ֆիզիկապես, ոչ հոգեպես զբաղվել միայն մաքուր արվեստով, ինչպես և թերևս պիտի վարվեր յուրաքանչյուր արվեստագետ, բայց համոզված է նաև, որ իր մասնագիտական ունակությունները կօգնեն ընդհանուր գործին։ Ցույց թե հայ ժամանակակից կինոն որքանով է այսօր արտացոլում մեր իրականությունը, Տիգրան Խզմալյանն ասաց.
Կինոն այդպիսի հզոր զենք է, որ իշխանությունները ամենում են ամեն ինչ, որ այդ զենքը չկիրառվի։
Հենց այդ պատճառով էլ Տիգրան Խզմալյանի համոզմամբ մի քանի տարի առաջ մեր երկրում լուծարվեցին Հայ ֆիլմն ու Երևան կինոստուդիան, որ ինքը գլխավորում էր 8.5 տարի։
Դա արված էր, որպեսզի Հայաստանում կինո չլինի, որտեղ կինոն դա գաղափարախոսություն է։ Իսկ վերջի 1.5 տասնամյակների ընթացքում առնվազն պատերազմից հետո Հայաստանի հիմնական գաղափարախոսությունն էր գաղափարախոսության բացակայությունը։ դա իրականացվում էր երեք նախագահների օրոք, մեկը ազգային գաղափարախոսությունը անվանում էր կեղծ կատեգորիա, մյուսը, եթե չեմ սխալվում, երկրորդը, Ոսկե Ծիրան փառատոնի բացմանը ասեց, որ մեզ Ֆելինի և Փարաջանովներ պետք չեն, ես շատ լավ հիշում եմ ներկայ այդ, իսկ հիմա ուղղակի վխտում է եթերով այն, ինչ դուք ամեն օր նայում եք կամ երևի չեք նայում, որովհետև դա վերահսկելու, հատկապես երիտասարդ սերնդին, զոմբիացնելու հզոր միջոց է։
Հայ կինոն Հայաստանում փորձում է գոյատևել իդեմս հայկական վավերագրական ֆիլմերի, ասում էր Տիգրան Խզմալյանը։ Դրանք, սակայն, մեր եթերում չես գտնի, թեև դրանց մեջ շատ հետաքրքիր գործեր կան։
Ինչու վավերագրական, հենց այդ է հետաքրքիր, վավերագրական կինոներում շատ դժվար է ստել, հնարավոր է, բայց ավելի դժվար է, նյութը ավելի հզոր է, քան հեղինակը երբեմն, և իզուր չէ, որ հայկական վավերագրական կինո եթերում դուք չեք գտնի։
Գանե Դանիելյանը, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ղազախստանում հերթական անգամ նախագահ դարձավ Նազարբայևը։ Ադրբեջանում ոստիկանները ճնշել են անդիմադիրների բողոքի ակցիան։ Լիբիայում Քադաֆի որդիները փորձում են իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհներ գտնել։ Ռուսաստանում մարդահամարը ցույց է տալիս, որ ռուսաստանի բնակչությունը նվազում է։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսօրվա մոլորակը բավական հարուստ է տարածաշրջանային և միջազգային իրադարձություններով։ Նախ սկսենք մեր անմիջական հարևանից, Ադրբեջանից, որտեղ կարծես թե ընդդիմությունը բավական ակտիվացել է։ Դե եթե ոստիկանության հետ գործի են դրվում նաև հատուկ ջոկատները, դա նշանակում է, որ ընդդիմությունը իսկապես լուրջ գլխացավ պատճառում իշխանություններին, չնայած շարունակող պաշտիչ գործողություններին, այդ թվում նաև անդիմադիրների ձերբակալություններին, ընդդիմությունը չի ընկճվում և նույնիսկ ճնշված բողոքի ակցիան այս վերջինը համարում է հաջողություն։ Գևորգ, պատմի մասամասները այդ բողոքի ակցիայի։
Իրոք, ադրբեջանական ընդդիմության ղեկավարները համոզված են, որ շաբաթ օրը Բաքվում կայացած բողոքի ակցիան 2005 թվականից ի վեր ամենահաջողված ու տպավորիչ ցույցն էր, որ տեղի է ունեցել Բաքվում։ Ընդդիմությունը, ինչպես եւ մարտի 12-ի բողոքի ակցիայի ժամանակ, այս անգամ էլ կիրառեց բավական խորամանկ մի մարտավարություն, երբ ընդդիմության կողմնակիցները տարբեր կողմերից մի քանի խմբի բաժանված մոտենում էին այդ ցույցի նախապես որոշված վայրին, շատրվանների հրապարակին, և այստեղ վանկարկելով իրենց այդ կոչերը, որոնցից հիմնականը Իլհամ Ալիևի հրաժարականի կոչներ, նրանք արագ լքում էին այդ տարածքը, տեղափոխվում էին հարևան մեկ այլ փողոց, այնտեղ էին վանկարկում, և հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ հատուկ ջոկատայինները լավ զինված էին, վահաններ, մահակներ, էլեկտրաշոկերներ, նույնիսկ փեյնտբոլի հրացաններ, պարզ է, որ այդ փոքր խմբերի ետևից նրանց վազելը, հասնելը շատ դժվար էր։ Չնայած դրան, իհարկե, ոստիկանությունը մոտ 1 ժամ հետո բողոքի ակցիայի մեկնարկից բավական կոշտ և դաժան գործողություններ ցուցաբերելուց հետո կարողացավ իրավիճակը վերցնել իր հսկողության տակ։ Նշեմ, որ նաև կային մի շարք նորամուծություններ ոստիկանության գործողություններում, որոնք որոշակիորեն կարող են նաև մեր ունկնդիրներին ծանոթ թվալ, գործում էին նաև անհասկանալի այսպես խմբեր մարդկանց, որոնց ադրբեջանական ընդդիմությունը սադրիչներ է անվանում, այս խմբերը շրջում էին քաղաքի կենտրոնում, նույն այն փողոցներում, որտեղ ընդդիմության ցույցներ տեղի ունենում, կոտրում էին բանկերի, խանութների ցուցափեղկեր, այրել են նույնիսկ մի բանկոմատ, ոստիկանությունը գրեթե որևէ քայլ չէր ձեռնարկում նրանց վնասազերծ ելու համար, ինչպես այսօր հայտարարել է ադրբեջանական ընդդիմության ղեկավարներից մեկը, Իսահակ Ամբարը, իրենք տեղեկություններ ունեն, որ այդ սադրիչների խմբերից մեկը ձերբակալվել է ոստիկանության կողմից, սակայն բառացիորեն 10-15 րոպե հետո նրանց ազատ են արձակել։
Գևորգ, իսկ քանի օքի է ձերբակալվել, որևէ տվյալ կա։
Շաբաթ օրը երեկոյան բերման ենթարկվածների թիվը հասավ 200-ի, այսօր արդեն Մուսավաթի առաջնորդը հայտարարել է, որ վարչական կալանքի է ենթարկվել 85 հոգի, իսկ 5 ընդդիմության ակտիվիստի քրեական մեղադրանքի առաջադրվել։ Նշեմ, որ սա 2003 թվականից հետո առաջին դեպքն է, երբ չարտոնված ցույցին մասնակցելու համար ընդդիմության ակտիվիստներին քրեական մեղադրանք են առաջադրում։ այն աստիճանի է ըստ երևույթին իշխանությունը վճռական եւ կոշտ տրամադրված, որ դիմադիր կուսակցություններից մեկի տեղական կառույցներից մեկի ղեկավարի քրեական գործը հարուցվել է անօրինական զենք կրելու հոդվածով։
Իսկ որևէ տեղեկություն կա հաջորդ բողոքի ակցիայի մասին։
Այո, հաջորդ բողոքի ակցիան ադրբեջանական ընդդիմությունը պատրաստվում է անցկացնել ապրիլի 16-ին նույն վայրում, քաղաքի պատմական, այսպես ասած, կենտրոնում, եւ կարելի է արդեն ենթադրել, որ պատասխանը կլինի նույնը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է հատուկ նշել, որ ցուցարարների քանակը այնքան մեծ չէր, երևի հասնում էր 1000-ի, սակայն այդ մարտավարությունը եւ այն նյարդային իրավիճակը, որը ստեղծում էր նախ եւ առաջ իշխանությունը, փակելով փողոցները, փակելով Բաքու տանող ճանապարհները, այս ամենը որոշակի ավելի մեծ լարվածություն էր առաջացրել։
Դե ինչ, այնտեղ էլ սկսում է թեժ գարուն, եթե այսպես ասենք։
Դիմությունը փորձում է թեժ գարուն կազմակերպել, որքանով դա կհաջողվի առաջիկա շաբաթներին կտեսնենք։
Լավ, շնորհակալություն, Գևոր։ Տեղափոխվենք Ղազախստան։ Այս երկրի գործող նախագահը հերթական անգամ ջախջախիչ հաղթանակ տարավ։ Ժամբլա Ախմեդբեկով, Մելս Էլեոսիզով, Գաննա Կասիմով, այս անունները մի բան ասում են ձեզ, կարծում եմ ոչ, իսկ սրանք այն մարդիկ են, ովքեր քաջություն են ունեցել մրցելու միջնասիական այս ամենաերկարակյաց քաղաքական գործչի հետ։ Իհարկե, նրանց ընդամենը հաջողվել է 1%-ից մի քիչ ավելին հավաքել։ Արմեն, իսկ որքան ձայն է ստացել ինքը, նախագահը, Սուլթան Նազարբայևը։
Հրեր, Նազարբայևը կամ Ելբասին, ինչպես նրան անվանում են Ղազախստանում, դա ղազախերեն նշանակում է ազգի առաջնորդ, դա պաշտոնական տիտղոս է, որը շնորհել է խորհրդարանը ժամանակին, նա իր ռեկորդներն է գերազանցում։ 2005 թվականին նա 91%-ով էր հաղթել, հիմա նա հաղթում է 95.5%-ով։ Մի ռեկորդ էլ կա, այս ընտրություններին մասնակցել է մոտավորապես 90%-ը քվեարկողների, ընդ որում ամենատարբեր գավառներից, մարզերից եկել են մոտավորապես նույն տվյալները, ժողովրդի 90%-ը մասնակցել է ընտրություններին։
Որքանով է իրական այդ թիվը։
Իրական է, բոլորը նշում են, որ իրական է այդ թիվը, որովհետև կիրառվել է վարչական ռեսուրս, այսպես կոչված ֆենոմեն, որը մենք Հայաստանի պատմությունից էլ գիտենք, այստեղ մարդկանց այնպես են ուրեմն հորդորել գնալ ընտրությունների, որ այդ հորդորը փաստորեն շատերը համարել են հրաման, որին չի կարելի չենթարկվել։ Այդ զարմանալի երևույթի մասին ասել է նաև ԵԱԿ-ի առաքելության պաշտոնյա Դան Էվերտսը։
Reports from all over the country of undue pressure of people to vote.
Սա վկայում է այն մասին, որ իշխանությունները ճնշում են բանեցրել մարդկանց վրա, պահանջելով գնալ և մասնակցել ընտրություններին։ Մասսայական երևույթեր միկրոավտոբուսներով վերցնել տներից, թաղամասերից և այսպես զանգվածներով գնալ ընտրատեղամասեր, և ինչպես սովետական ժամանակներում, օրինակ, ես էլ դու էլ մենք հիշենք այդ ֆենոմենը, երբ որ ընտրություններին մասնակցելը դառնում էր մի տեսակ ֆորմալ, բայց պարտադիր ինչ-որ մի բան, և եթե դու խուսափում էիր մասնակցությունից, դա հղի էր ինչ-ինչ վատ հետևանքներով։ Իդեպ այդ մասին նաև մի տարեց ընտրող է նշել հենց Ղազախստանում։
Помню, при Брежневе голосовали так и сейчас. Ну ничего не меняется.
Իսկ ընդհանուր ինչպես գնահատվեց այդ ընտրությունը դիտորդների կողմից։
Այո, կա արդեն ՀՀԿ ժմիկի կարճատև դիտորդական առաքելության գնահատականը, այդ մասին ասել է Տոնինո Պիկուլան, հատուկ համակարգողը դիտորդների աշխատանքի։ Նա ասել է, որ այն թերացումները, որոնք բնորոշ էին նախկին ընտրություններին, բնորոշ էին նաև այս վերջին կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններին, որ բարեփոխումներին ուղված գործընթացը դեռ իրականություն չի դարձել։
Իսկ ինքը նախագահը ինչպես է գնահատում։
Ինքը Ելբասին ասել է դեռ 3 ընտրատեղամասում, որ այսօր մեր ժողովուրդը քվեարկում է հոգուտ կայունության, բազմազգ երկրում բարեկամության, մարդկանց եւ նրանց երեխաների ապագայի։
Я думаю, мы все вместе будем голосовать за стабильность нашего общества, за дружбу многонационального народа, за будущее нашей за будущее наших детей.
Եվ վերջում մի բան կարող եմ ավելացնել, որ Նազարբայևը նաև ակնարկել է, որ որոշակի դեմոկրատական ռեֆորմներ կլինեն եւ որ ապագա խորհրդարանում ինչ-որ տեղ կունենա անդիմությունը։
Իդեպ Ղազախստանը մինչև խորհրդային միության փլուզումը ռուսկ ազգաբնակչությունը կազմում էր երկրի ընդհանուր բնակչության շուրջ 40%։ Այսօր սակայն ռուսների թիվը կիսով չափ կրճատվել է։ Ռուսները հիմնականում ներգաղթել են իրենց հայրենիք, սակայն էթնիկ ռուսների թիվը կրճատվել է նաև բուն Ռուսաստանում։ Մարտ ամսին հրապարակվեցին 2010 թվականի Ռուսաստանում անցկացված մարտահամարի նախնական տվյալները։ Այս մարտահամարը թվով երկրորդն է այդ խորհրդային շրջանում, ներկայացնում է Ազաբաբայանը Մոսկվայից։
Հրեր, մարտահամարի վերջնական տվյալները կհրապարակվեն մինչև 2013 թվականը, և այսօր մենք կարող ենք միայն խոսել նախնական արդյունքների մասին։ Նախասեմ, որ ազգության մասին տվյալները դեռ չեն հրապարակվել, և պաշտոնական նոր տվյալներ այն մասին, թե ինչքան հայ է ապրում Ռուսաստանում, այսօր չեն կարող ասել։ Հիշեցնեմ, որ 2002-ին անցկացրած մարտահամարի արդյունքների համաձայն Ռուսաստանում 8 տարի առաջ պաշտոնապես ապրում էր 1,130,491 հայ։ Սակայն տարբեր աղբյուրներ, այդ թվում նաև ռուսական աղբյուրներ, նշում են, որ Ռուսաստանում այսօր առնվազն 2.5 միլիոն հայ է ապրում, դրանց մեծ մասը ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Նոր տվյալներ կրկնեմ դեռ չկան։ Վերադառնանք 2010-ի մարտահամարին։ Ռուսաստանում 8 տարվա ընթացքում բնակչության թիվը նվազել է 1.6%, 2,200,000-ով, բացի այս փորձագետները ազանգում են, որ այսօր Ռուսաստանում բարձր մահացություն է աշխատունակ տարիքի տղամարդկանց շրջանում, հիմնական պատճառներից մեկը ալկոհոլի չարաշահումն է։ Այսօր աշխարհի ամենամեծ երկրում ապրում է 142,900,000 մարդ։ Համեմատելու համար 2010-ին մարտահամար էր անցել նաև Միացյալ Նահանգներում, և վերջին 10 տարիներին ԱՄՆ-ում բնակչության թիվը ավելացել է 9%-ով 27 միլիոնով և կազմել է մոտ 309 միլիոն։ Ռուսաստանի 83 ռեգիոններից 68-ում բնակչության թիվը նվազել է, սա չնայած այն բանի, որ աճել է միգրանտների թիվը։ Միգրանտների մասին կոնկրետ տվյալներ դեռ չկան, բացի այս հետաքրքիրը, որ այսօր Ռուսաստանում կանանց թիվը 10.5 միլիոնով ավելի է, քան տղամարդկանց թիվը։ Բնակչության մեծ մասը, 73%-ը, ապրում է քաղաքներում։ Մոսկվայում, օրինակ, ապրում է 11.5 միլիոն մարդ, իսկ Հյուսեյն մայրաքաղաքում Սանկտպետերբուրգում 4.8 միլիոն մարդ։ Հիշեցնեմ, մարտահամարը անցել էր անցած տարի հոկտեմբերին։ Հայտին քաղաքագետ Մարկ Կուրնովը ահազանգում է, որ եթե այսպես շարունակվի, Ռուսաստանը կկորցնի իր հսկայական տարածքները, հատկապես խոսքը արևելյան շրջանների մասին է, որտեղ զգալիորեն աճում է չինաստանցի միգրանտների թիվը։ Ավելին, Մարկ Կուրնովը նկատում է, որ այսօր Ռուսաստանից ակտիվ մեկնում են միջին խավի ներկայացուցիչները։ Բիզնեսմեններ, գիտնականներ և այլ, և արդյունքում Ռուսաստանում մնում են միայն չինովնիկներն ու միգրանտները։ Որում Ուրնովի կարծիքով Ռուսաստանից մեկնում են խելոք ու կրթված ռուսաստանցիներ, իսկ գալիս են մեծամասամբ վատ կրթված և ռուսերենին չտիրապետող միգրանտները։ Ասում է փորձագետը։ Հրեր։
Եվ մոլորակ ավարտենք Լիբիայի իրադարձություններով։ Ինչ է կատարվում այս երկրում, վերջապես Լիբիայի բռնակալը չի ցանկանում հեռանալ երկրից և պատսպարվել որևէ մի հանգիստ վայրում, գաղտնի բանակցությունները էին ընթանում Լոնդոնում, հիմա էլ տեղեկություններ կան, թե Լիբիայի ղեկավարի ներկայացուցիչն ուղևորվել է Հունաստան, գուցե այնտեղ է ուզում հանգրվանել Քադաֆին, հեղինը, ինչ տեղեկություններ կան։
Կիրակի Լիբիայի փոխարտ գործնախարար Աբդելատի Օբեյդին, ով ըստեյության այսօր Քադաֆի կառավարության ամենաբարձրաստիճան դիվանագետն է, հանդիպել է Հունաստանի իշխանություններին, որոնք վերջին տարիներին բավական ջերմ հարաբերություններ ունեն Լիբիայի հետ։ Բանակցություններից հետո Հունաստանի արտգործնախարար Դիմիտրիս Դրոուստասը հայտարարել է. Եթե հաշվի առնենք այն, ինչ մեզ ասաց Լիբիայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը, ապա թվում է, որ Քադաֆի վարչակազմ այժմ լուծումներ է փնտրում ստեղծված իրավիճակից։ Անհրաժեշտ է լուրջ ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում խաղաղություն կայունություն հաստատելու համար, և Հունաստանը կշարունակի աշխատել այդ ուղղությամբ, առաջարկելով իր ծառայությունները։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Հունաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո այսօր Լիբիայի փոխարտ գործնախարարը մեկնելու է Թուրքիա, ապա Մալթա։ Նկատենք, որ բանակցությունները ընթանում են միջազգային հանրության կողմից ահագնացող ճնշումների ֆոնին։ Իտալիան մասնավորապես այսօր հայտարարեց, թե ճանաչում է Լիբիայի ազգային ժամանակավոր խորհուրդը որպես ժողովրդի իրավունքները ներկայացնող միակ լեգիտիմ մարմին։ Քադաֆին և նրա ընտանիքը պետք է հեռանան իշխանությունից, դա է ճգնաժամը հաղթահարելու միակ տարբերակը, հայտարարել է Իտալիայի արտգործնախարարը։ Ավելի վաղ Ֆրանսիան էր ճանաչում ճանաչել ապստամբների ձևավորած խորհուրդը որպես լեգիտիմ մարմին դիվանագիտական բանակցություններ վարելու համար։ Չնայած գերտերությունների ճնշումներին, առայժմ Տրիպոլիից որևէ հայտարարություն կամ պաշտոնական պնդում չի հնչում, թե Քադաֆի վարչակազմը պատրաստ է հեռանալ, ինչպես հաղորդում է հեղինակավոր New York Times, այդ հարցի շուրջ լուրջ տարաձայնություններ կան ոչ միայն Քադաֆի կառավարության կազմում, որտեղ մի մասը պաշտպանում է զենքերը վայր դնելու տարբերակը, այլև հենց գնդապետի ընտանիքում, այսպես հեղինակավոր թերթի տեղեկություններով Քադաֆի երկու որդիները առաջարկում են հորը հրաժարական տալ, երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու և սահմանադրական ժողովրդավարություն հաստատելու համար։ Անանուն աղբյուրներին հղում անելով, New York Times-ը գրում է, թե ծրագրվում է դեպի ժողովրդավարություն այդ անցումը իրականացնել Քադաֆի որդիներից մեկի միջոցով, սակայն կրկին հարկ է նշել, որ հստակ տեղեկություններ չկան, արդյոք ինքը Քադաֆին հավանություն է տալիս այս ծրագրին և պատրաստ է հրաժարական տալ, թեկուզ իշխանությունը որդում փոխանցելու գնով։ Մինչ այդ երկրի ներսում շարունակվում է արյունալի պայքար ապստամբների և Քադաֆին հավատարիմ ուժերի միջև, արևելքում մասնավորապես ընդդիմադիները կատաղի մարտեր են մղում նավթային պաշարներով հարուստ Բրեգա քաղաքը վերանվաճելու համար, առայժմ սակայն ապարդյուն։ Ապստամբների ժամանակավոր խորհուրդը օտարերկր կառավարություններից զենք և զինամթերք է խնդրում։ Միջդեռ միջազգային կոալիցիան ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությամբ շարունակում է պնդել, որ առաջնորդվելու է միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ընդունված բանաձևով, որը Լիբիայի ժողովրդին զինում չի նախատեսում։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Ազաբաբայանը Մոսկվայում, Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Կովայանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայում, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, մեր հաղորդումը Գյումրից։ Գյումրիում փոխվում են ջրաչափերը, տեղադրվում են նոր ավելի ժամանակակից սարքեր, որոնք ավելի հուսալի են պաշտպանված նաև արտաքին միջամտությունից։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Գյումրիում ջրի կորուստը 85% է կազմում ջրագծերն, այսպես ասած վաղուց են իրեն ջրագործման ժամկետն ացել ու կարկատելու տեղ գրեթե չունեն։ Թեև գերմանական KfW բանկի ֆինանսավորմամբ դեռ անցած տարվանից սկսվել է քաղաքի ներքին ցանցի հիմնանորոգումը, բայց մեծածավալ աշխատանքները դեռ չեն մեկնարկել։ 3 տարվա ընթացքում Գյումրին ունենալու է 24 ժամյա ջրամատակարարում, սա է ծրագրի վերջնական նպատակը։ Հիմա ջրմուղը նաև կորուստները նվազեցնելու մեկ այլ մեխանիզմ է սկսել կիրառել, անվճար փոխում են ջրաչափերը, քանի որ ջրմուղում հայտնաբերվել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ բաժանորդները տարբեր հնարքներ են կիրառել, ջուրն օգտագործել, բայց հաշվիչով այն չի ֆիքսվել։ Շիրակ ջրմուղ գոյուղի ընկերության առևտրային վարչության պետ Հրայր Խաչատրյան.
Կա էս կերպես մեկը տիպի ջրաչափեր, մեկը պարսկական։ Կան այդ տիպի ջրաչափեր, որ մագնիսով շատ հեշտությամբ կայում են, կամ ջուրը եթե կամացը սպրացում, չի աշխատի ջրաչափը, դորբար մենք փոխարինում ենք ջիզդի տիպի ջրաչափերով, որը առնի մագնիսներ և նաև աման ենք պատրաստել տեղադրելիք մեջ։ Ու տարբերություն է կա արդեն 30% աճկա։ Մոտ 2850-ը արդեն փոխել ենք բազմաբնակարանով շենքերում, հիմա եղանակների հետ կապված փոխենք նաև անհատական տները։
Որպեսի մագնիսով հնարավոր չլինի կանգնեցնել արդեն նոր ջրաչափի աշխատանքը, ջրմուղում ելքը գտել են։ Ջրաչափերը տեղադրվում են հատուկ պլասմասե տարայի մեջ, նաև շինարական փրփուրով պատվում, կապարիչով փակվում, կնիկվում ու նոր տեղադրվում է։ Ընկերության տեխնիկական հարցերով տնօրեն Արշալույս Ավդալյանը ներկայացրեց այսպես ասած նորամուծությունը։
Ուրեմն վերցրել ենք մեր մոտի ջրաչափը, տեղադրել ենք պոլիէթիլենային բաժակների մեջ և դրա կողքերը լցրել ենք շինարական փրփուր, որը ավելի ենք հեռացրել, այսինքն մագնիսը ջրաչափից, բացի դրանից մեր ունեցած փորձերից կա ջրաչափի վերևի մասը, որտեղ ցուցմունքներ պլասմասից այդ ապակին, որոնք էլի մենք տեսել ենք, թե բնակիչները ինչպես են անց բացում և այդ տեղից ասեղով կանգնեցնում ջրաչափը, և նորից լրացիչ այդ տեղադրում ենք իսկական ապակի պլասմասի վրա, որը անց բացել հնարավոր չէ, և
բաժանորդի միջամտությունը
արդեն ջրաչափին, այո, ջրահաշվիչին դառնում է անհնար։
Համենայն դեպս, որ բարձր պաշտպանվածություն ունեցող հաշվիճի աշխատանքը կանգնեցնելու հնարքներ բաժանորդներն էլի կգտնեն, դրանում ջերմուղում չեն կասկածում, բայց դրա ելքն էլ են գտել։
Դրա միայն փրկությունն այն, որ մենք կարողանանք ջրաչափերը տեղադրենք դրսում հատուկ ջրաչափական դիտավորի մեջ։
Իդեպ հաշվի առնելով, որ Երևանում Երևան ջուր ընկերությունը նվազեցնելու է ջրի սակագինը, Շիրակ ջրմուղ գոյուղի ընկերության առևտրային վարչության պետ Հրայր Խաչատրյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք Շիրակ ջրմուղ գոյուղին ևս նման մտադրություն ունի։
Մոտ ժամանակներից չկա նման, թե Երևան մերից թանկ կիներ երևի
Ջերմուղը պարտք ունեցող բաժանորդներին դատի է տալիս ու գանձում պարտքը։ Բաժանորդ կամ պարտքն օրինակ 500 000 դրամ է կազմում։ Հիմա պարտքերի վերանայում է կատարվում, քանի որ նաև գանձում կատարող ընկերությունն է փոխվել։ Հրայր Խաչատրյանին լսենք։
2004 թվականի նոյեմբերի 1-ին հայ ջերմուղեր ունեինք կնքած պայմանագիր գանձումները հավաքելու վերաբերյալ։ 2010 թվականի դեկտեմբերին խզեցինք պայմանագիրը մեր տեղեկատվերտից պարտքը դուրս գրվելու, իսկ հետագայում հայ ջերմուղը կանձելու է թե ոչ, այդ իրաց պրոբլեմն է։ Կար 3,200,000,000 պարտք, 3 միլիարդից 2,200,000,000 դուրս է գրվում, ու 2,200,000,000 դուրս է գրվում, տակը մոտավորապես 800,000,000 գումար է մնում, էլ
այդ
գործընթացի մեջ արդեն, հա, արդեն 2004 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո գոյացած պարտքերն է մնում։ Վերջի 3 ամսվա միջին ենք անում, հա, մարսով մոտ 2000 բնակիչ կա, որ չեն վճարում, խրոլիկ չվճարողներ։
Պաշտոնյաներ
են։ Կան, շատ կան, այո։
Հենց ջերմուղում հանդիպեցի մի բաժանորդի, ում լվացքի մեքենան ջերմուղին ունեցած պարտքի դիմաց կալանքի տակ է դրվել։
Ես մուծել եմ, ստեղից պետք է մի հատ դիմում վերցնեմ, որ ես էլ պարտք ու պահանջում։
Ինչքան էիք պարտք?
63,000
Մուծել եք ամ։
Հա, զրոյացրել եմ։
63,000
Հա, լվացքի մեքենան կալանքի տակ էր, եկել եմ, որ կալանքից դիմում տանեմ, ներկայացնեմ, որ կալանքից հանեմ։
Ինչն էր կալանքի տակ։
Լվացքի մեքենան։
ԹՀԿ-ից եկի կալանքի տակ։
Ինչ թե եկել եմ, մեզ հարցերը ստուցեմ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատության ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հաջորդ թողարկումը վաղը առավոտյան ժամը 9:00-ին։